Gerai, dabar panagrinėkime iš Urantijos knygos. Taigi, morontinė motta, 22 teiginys. Besivystanti siela nepaverčiama dieviška tuo, ką ji daro, bet tuo, ką ji stengiasi daryti. Kaip jūs suprantate? Besivystanti siela reiškia dar besiskleidžianti siela. Nepaverčiama dieviška tuo, ką ji daro, bet tuo, ką ji stengiasi daryti.
Gal tai yra susijęs su kažkokiam dvasiniam įžvalgom į ateitį, kad tu galėtum pakeisti save į tobulesnį, į link morontinio, link dvasinio savo materialų tą visą lygį. Ir kada tu esi šiuo metu kaip aktualas kažkoks tai, tu turi perspektyvui vystimasi dvasiniu požiūriu, link morontinio, link dvasinio. Tu galbūt ta tavo vystimosi prasmė turi daugiau negu kad tas aktualas. Ir kada tu stengiasi, tu tobulėjai.
Taip.
Toks būtų požiūrės.
Kada tu kalbėjai, man tiesiog buvo nuostabu, išlipo iš šito, iš trailerio vairuotojas ir kitiems sako, nu, dabar tokį. Tie matys išaukstų, ką iš ten? Klausyk, tu ką čia profesorius?
Aš ne vieną kartą pasakiau.
Ką tu už vairo sėdi? Klausyk, tau reikia būti prezidentu, o ne...
Jau daug kartų taip sakė, sakau, kokie vyrai, sakau, vairo knygą skaitykit. Jo, tikrai
taip yra pasakė. Tai va, dėl to jaučiau, kad taip ir yra. Labai malonu, reiškia. Ir tavo kryptis mąstymo teisinga, iš tikrųjų. Bet tu dar labai toli užbėgi į priekį, ten nuo to, kas yra dabar aktualus, kad yra dar amžinybė ir yra tobulesnis potencialas ir jį paverst aktualu. Bet čia yra dar supaprastinta, kadangi čia yra tie teiginiai žmogiškųjų šaltinių perteikti ir surinkti į morantinę modą Urantijos knygui. Tai va čia ką dabar mes galėtume šitą temą gvildent, kada mes dar nežinom apie tą amžinybę, apie tą tobulėjimą, bet mes žinom, kad yra kažkokia siela, kad jis stengiasi kažką daryti, kažką daro, bet čia iškelta toks tarsi atskirimas, kad tai besivystančiai sielai tapti dieviškai, tai svarbu ne tai, ką jį daro, bet ką jis stengiasi daryti. Va, atskirimas. Juk tai yra tik pasakymas siela stengiasi daryti. Mes galim tą sielą žodį pakeisti žmogus. Nes žmogus, tas, kuris yra ateistas, jis netiki jokia siela, bet jis ten tiki, kad yra geras žmogus ir taip, kuris daro gerą darbą. Tai va, kad būtų visiems priimtina, mes galim tada sugrįžti prie tokio žemesnio lygio. Kaip žmogus gyvendama savo kasdieniam gyvenimui. Kas jis yra? Kaip jisai vat, ką veikia, ką daro? Nesvarbu, kur darbe, gatvėj. Ir ką jis stengiasi daryti?
Iš mano patirties šitoj planetai gyvenant, tai Tai man, aš, man matosi tas materialus žmogaus gyvenimas, na, aišku, čia galbūt daugiau tokia skaitimo, kaip skaitai jau iš Urantijos ir matai, kad daugiau dvasinės asmenybės irgi sako, jūs ten per daug tingus. Bet aš jaučiu iš savęs ir iš kitų ir bendraudamas, kad žmogus, nu, jis mažai deda pastangų kažką daryti. Aišku, yra hiperaktyvių žmonių, kurie grinai turi ten tikslų arba vieną, arba labai daug, kai jie ten daug dirba, bet nu, jisai pripratęs žmogus, ką, jis atsikėlė, ryte įsivėrė kavos, nuėjo darbo tam darbe, nu gerai, ten tą padarė, grįžo atgal, mėnesis praėjo, kur atlyginimas? Nu gerai, nu nepadidino, nesumažino ir toliau. Ir jis va taip ir toks kaip arklys, ir jis eina, nei tu jo varyk greitai, nei tu ten stabdyk jo per daug maždaug. Ir kad tos iniciatyvos kažkokios iškiltų materialaus žmogaus protę materialiam, jam reikia kažkokio impulso, kažkokių tai postumių. Ir aš kažkaip matau, kad aš susidūręs dabar su Rantija, man tiesiog visai kitaip pasijauti, visai kitokiam dvasiniai kokybė kitokio kaip žmogus, nes tu pradedi mąstyti, tu turi apie ką mąstyti, atsiranda tikslai. Tu galbūt kažkokių tai siekių kažkokių turi ir tas toks, tu turi tobulėti link kur, tą vektorių parodo, tai vat tas tobulėjimas link kažko, turėjimas tikslų, jis yra na, įdomus ir tas gyvenimas įdomesnis. O kas liečia paprastą žmogų, tai jis, nu, man atrodo, toks iš tikrųjų tingus toks, na, savo tam tokiam ir pamastyti, ir pagalvot, kad ir ta visa mūsų aplinka dabar paėmus. Nu, aš jau nekalbu apie dvasinės vertybės, kurios turi nu, labai aukštą ten dvasintą kažkokį išaišką. Paprastas dalykas, eina žmogus rūko, tai jam prieis, kiek mes rūkiai, tai yra nesveika. Jis net nesusimastys niekada gyvenime, jis sakys, ko tu nori iš manęs, eik iš čia, atsikabink. Nors tai tikrai žinojau, ir tu žinai, visi žino, kad tai yra nesveika. Bet ta inercija minties, kad tu turi pradėti mąstyti, tu turi galvoti, turi skaičiuoti iš interneto, iš knygų, naiti ligoninę, pas daktarus pasikalbėti. Tai yra apima didelį kolosalų kiekį laiko, energijos, noro, kad tu sužinotum tą informaciją. Kada jau tu ją sužinojai, sukoncentravai, sudėjai lentynas, čia sukišai galvą, tu supratai, aha, jo, tikrai. Ir tu tada meti rūkyti. Ir vat, kad pajudinti tą visą, tą tokią didžiulę, tą mašiną, tą žmogaus, nu, labai sunku, jis nepriima staigiai tos minties. Vieta tai gal vieta.
Bet čia, žiūrėk, teigiama. Man besivystinti sielą, arba, sakykim, tą sielą paverskime žmogus, tai vat, besivystinti žmogus, jis negali būti paverstas dieviško, arba šiuo atžvilgiu pakeiskim geru. Besivystantis žmogus negali būti paprastas geru tuo, ką jis daro, bet tuo, ką jis stengiasi daryti. Tai jeigu jis dabar rūko, o tu matai, kad jisai kenkia savo, tu jam pasakai, kad jisai reiškia nu, nuodija save ir jisai kreipiasi į tave, aha, ko tu šiandien trukdai, eik savo, bet ta mintis jam užfiksuojama pasąmonėj ir štai jisai pagal tavo pateiktą kažkokią, sakykim, schemą, jis pasižiūri internete apie rūkimą, kokios ten yra pasekmės, kiek ten nuo kokio nors ten tuberkuliozės miršta, kiek rūkimas turi poveikio tuberkuliozijai, ten kokiai nors gerklės vėžį ir dar panašiai. Bet jis toliau rūko.
Taip.
Bet jo veiksmas, užėjimas į internetą,
jau rodo pastą.
Rodo siekimą. Reiškia, kiek jisai jau toliau rūkydamas, bet jau ieško informacijos, jis jau tiek tapo geru žmogumi. Nors ir toliau rūko. Kada mes žvelgėme į žmogų Taip, kad, aha, mes jam patariam, tu mes rūkyti, nes tai kenkia, ir laukiam iš karto, kad jisai nuverstų cigaretę.
Va, šitą norėjau jį pasakyti. Aš galbūt kažkiek tai nusikalstu, nes aš kada jam sakau ir pamirštu tai, ir jisai, kad tą dalyką paimtų pas save į širdį ir ieškotų, aš vietoj šito, aš laukiu, kad, kaip jūs sakot, nu, kad jis numestų ir sakytų, jo, supratau, tikrai tai yra blogai. Ir nerūkytų, sakytų, aš daugiau gyvenimą nurūkysiu. Ir aš savyje, aš taip įsivaizduoju, darau klaidą dėl to, kad aš, na, kaip Adomas ir kaip Ieva buvo šitoj planetoj, jie tikėjosi rezultato iš karto. Ir aš šitą klaidą darau, aš noriu iš karto rezultato. O iš tikrųjų jo...
Ir dar tu nori rezultato to, jau kokį vat. Tu nori!
Taip, 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 būtent, aš to konsumėjau. Kadangi vat dabar va, paėmė numetę, man tada visa širdis prisipildo, kad aš pasiekiau rezultatą, o jo niekada tokio nėra rezultato. Tai keikiasi, tai mušasi, tai vagia valstybė, tai rūko žmogus, tai be milijonas na tų pavyzdžių. Ir taip nebūna, kad jie staigiai nustotų kažką tai daryti, ko tu nenori.
Tai vat, kadangi šito neįmanoma iš kart, kad įvyktų kokybinė transformacija, todėl net ir siekimas pamastyti. Pamastyti ir noras nustot rūkyti, nustot gerti, nustot vartoti narkotikus, nustot keiktis, nustot mušti žmoną, vyrą, vaikus, jau yra geras tas vektorius, kuris iš tikrųjų liudyje jo siekį. Jis nori šito, bet ir jam pačiam neįmanoma per akimirką pasikeisti, kad jis net ir nežino, kokio rezultato sulauktų, bet kad jisai pasikeistų be pastangų. Šito neįmanoma, bet jau fiksuojama dangiškose, reiškia, analuose, kad tas žmogus, tas mirtingasis, vystosi šviesą. Jis, o sumažino cigaretę vieną, rūkė 10 per dieną, jau 9 rūko. Bet 9 dar rūko, bet jau yra žingsnis į gerą. Jeigu susierzino, jis gali paimti ir tą 10, nes stresinė situacija. Bet vėl jisai pagalvoja, nu va, nesusilaikiau, vėl paveikė. Tai va tas pagalvojimas, nesusilaikiau, nu stikliuką išgėrė. Bet mintis praktiškai liudyje jo šviesos norą. Aš čia paskambinau praėjusią savaitę savo bičiuliai, su kuriuo mes dirbom televizijoje. Ir aš jam daug metų jau nebuvau skambinęs, bet taip atsitiktinai suradau jo telefoną. Tai mes turėdavom savo tokius nu, sutartinius humoristinius bendraujant nu, raktinius žodžius. Tai mano kolega, su kuriuo aš sėdėjau kabinete, jis toks nu, griežtas, tvarkingas, tai mes jį vadindom pulkininku. Mane vadindo lordu. Aš vis laik su kostiumu, baltais marškiniais, su kaklaraiščiu. Tas, kuriam aš skambinau, jį mes vadindavom seru. Ir va tas pulkininkas, jisai tais laikais, nu kaip mes sakom, numirė. Ir jis numirė, jam buvo 45 metai, o man tuo metu buvo 33 metai.
Tai jaunas visai.
Nu, 12 metų skirtumas buvo.
45
jam buvo. Nu, matai, ir kada mes jau jį pakavojom, žinai, kas yra pakavojom?
Man 45 dabar.
Nu tai va.
Jam tai aš rūpą
Tai šitą reiškia, mes tada susitinkama tie, kurie toj bendroj kompanijai saidavo. Tai aš pajokaudavau, ypač su Sero kalbėdamas, kadangi jis irgi pilnas baimės. O aš dar apie gyvąjį kelią nieko nežinau. Sakau, žinai ką, sir, tau linkėjimai nuo pulkininko. Vaikas, vaikas, tu ką tu žinai? Tai mano, gal, nežinau, apie 10 metų mes reiškia, nesikalbėjom. Tai aš reiškia, skambinu, nieks neka, nėra gelio. Ir paskiau, man perskambina. Sako, va, suradau, reiškia, numerį, kad man kažkas skambino ir sako, aš nežinau kas, tai aš perskambinu. Aš nieko nesakęs, sakau, linkėjimai nuo pulkininko. Bala, ką čia, Algis? Sakau, taip, Jokubėras? Taip, sakau, po tiek metų ir panašiai. Tai va tas raktinis žodis, linkėjimai nuo pulkininko, tai paveikė, kad mes ir po 10 metų jį dar vartojam vis dar. Bet aš jau visiškai kitokio akim žvelgiu, o jisai dar su ta pačia baime. Ir aš jam Urantijos knygą tai įsiūliau, bet jis taip jos ir neperskaitė per tos 10 ar kiek metų. Ir aiškiai mes taip šnekam, sako, o kaip ten sako, su šnapsu, sako, nu aš tai jau apie 20 metų nevartoju. O aš sako, dar padarau, sako, nu nepergyvenk. Nu, linkėjimai iš pulkininko dar nepasakė iki galo, bet tai aišku, vis tiek prisideda prie to. Tai va, sako, nu gerai, taip mes jau ir dvasiniais dalykais pašnekėjom, sako, nu būtų gerai. Ir tas knybės gaut, kalbų jums vėl, ar akimirkos apžinybę, paskaityti, sako, bet, sako, tu neišprotėjai, sako, aš galvoju, kad vis tiek, aš apie tave pamastydavau, bet, sako, aš pagalvoju, kad tave durnyną ten išvežu. Va, nu, žodžiu, irgi su tokiu jumoru. Va, tai ta prasme, aš sakau, kad kada tu su jumoru gali pasakyti, vat, aš dar šnapso pagiriu ir panašiai, bet juk metai eina. Reiškia, tavo siekimas tapti geresniu nėra nuoširdus. Jeigu per tiek laiko tu neperskaitai Urantijos knygos, nors tu ją turi, jeigu tu neatsisakei alkoholio, jeigu tu vėl neieškoji to šviesos, kai yra svetainė, o degradacija vyksta. Jis ten, dabar jo, jis pats yra poetas, dailininkas, jis savo knygas iliustruoja, nors jis pats savamokslis. Jis nebaigė jokių dailės mokslų, bet jo tokie intelektualūs paveikslai. Žodžiu, rytoj pabandysiu atnešti jo poezijos knygų žiūrį, jo intelektuali tokia poezija. Dabar aš nežinau, kiek tų knygųčių išleidęs jis yra. Rašytojų sąjungos narys, žodžiu, ten jisai eina tą kryptimį ir dabar jo sūnus bakalauro darbą gynasi, tai jam reikia suorganizuoti parodą kažkokią. Tai va, jis susijėmęs ir panašiai, bet savimi jis daugiau linkęs, va taip, na, dzenbudizmas, ten, žodžiu, intelektualizmas, va, pafilosofuoti. Bet reikia gyvai pajaust, ne filosofuojant, bet gyvai pajaust. Ir tada nebus baimės, kurias dabar turi didžiulę baimę. Ir va dėl to, kas čia vyksta irgi baimė didžiulė, tai dėl to linkėjimai nuo pulkininko jį sudrebina, kad net iki pat šaknų medis sujuda. Tai va, šita prasme, jeigu siekimas yra, na tikrai, daugiau, negu jis dabar žino šviesos, bet dar daugiau jos išgirsti, perskaityti, pajausti, patirti. Tada ir yra tas gėrio impulso skleidimasis toje sieloje, tame tikrėjančiame žmoguje, nes iki šiol jisai buvo iliuzinis žmogus. Reikia tapti tikrų žmogų. O ką reiškia tikrų žmogų? Tapti Jėzumi. Nes Jėzus ir buvo tikrasis žmogus, dėl to centrionės ir parodė, sako, štai žmogus ant kryžiaus, kada išleido paskutinį kvėpsnį. Štai žmogus. Tai yra tas įvertinimas arba apibūdinimas, kurį pasakė to centuriono vidinis aš. Ne kaip tas, kuris valdė tuos kareivius, kaip vadas. Ne, bet vidus nematomas tas asmuo prabilo materialiomis lūpomis. O kaip kareivių vadas, jisai jį atvedė ir nukryžiavo. A jeigu būtų prabūdusi jo vidinė asmenybė iki to, jis būtų pasakęs kareiviam, eikite, paleiskite.
Jėzų.
Bet jis šito nepatyrė. Nepatyrė dvasinio prabūdimo. Ir tada įvykdė tą įsakymą, kurį liepė įvykdyti Pontijus Pilotas. Nuteisė mirti, eikit įvykdyti mirties nuosprendžių. Juk taip lengva, kad nebūtų Ukrainoje viso to karo. Numest ginklus. Padėti ginklą. Atlikti vieną veiksmą. Ir viskas.
Taip, diplomatija.
Jokios diplomatijos, kareivis. Padėjo ginklą, kitas padėjo, trečias, dešimtas, visi ten tūkstančiai padėjo ginklą. Kam šaudyti?
Taip,
susitarsi. Pasirodo taip sunku.
Ne, ne diplomatiškai. Diplomatiškai nesusitarsi, bet pabus, reikia dvasioje. Pabus. O kaip tai padaryti, jeigu nėra dvasinių mokytojų? Jeigu jie nieko negirdėjo apie tą dvasinį pabudimą, tai va tada reikia, kad pasakytų vadas. Metam ginklus. Ir jeigu vadas yra tvirtesnio, sakykime, balso, tvirtesnio žodžio, iškalbingas, dar argumentuoja, nu iš tikrųjų ir paklūsta. O jeigu bus tas vadas dar dvasioje pabudęs, tai jis tada turės didesnę ir virpesių galę, ir apvaizdos pagalbą. Tai va dėl ko reikalingi dvasiniai mokytojai, kad tie virpesiai iš mūsų sklistų intensyviau ir aukštesnio dažnio, kad pasiektų ir visus Porošenko, ir Putiną, ir Obamą, ir visos kanclerės, ir karalienės. Nes ir Grybauskaitė, bet tai paskutiniai nesupras. Tai vat, juk šitas gyvasis kelias ir yra, vat man tai patinka, kai tu pasakai, kad tu ar tą ir darai tarp vairuotojų. Nu tai įsivaizduok, kas gali dabar pasaulyje be tavęs tarp vairuotojų kalbėti, reiškia, apie tokius dalykus? Niekas, Rimas. Vat dabar mes žinosim, kad kažkur yra...
Vairuoja Rimas.
Vairuoja. Ir jisai dabar... Ir tik mes už tai pasimelsim, kad tau vyktų geriau ta apaštalavimo misija. Va.
O kartais pyksta vairuotojai, bet kitą kartą... Kai paskutinį kartą važiavau, tai man vienas pasakė, jis nežinojo žodžio apvaizdą, bet jis sakė... Kažkas mūsų suvedė toj vietoj, aš privalėjau būti. Jis pasakė, turėjo žodį skambėti apvaizdą, bet jis nepasakė to, nes jis nežinojo, sako, čia aš, sako, neatsitiktinai atsiradau, naktis, tamsu, 4 ryto, mes sėdim čia. Ir aš jau paaiškinau Rimo pusbrolio projekciją, į minties darytojo projekciją, į protą jam apie... Mes kalbėjom, kaip tu buvai atėjęs į knygyną pas Viną Zanavykose. Ir mes ten kalbėjom ir išėjom į lauką kalbėtis ir jis pasakė, aš klausiau apie būstus, kas tai yra būstai. Sakau, namai, kaip ten atrodo namai? Sakė, nėra namų, būstai. Ir su to žmogu mes ten kalbėjom, aš jam paaiškinau tą projekciją, jisai, mes čia, aš čia turėjau atsirast, sako, kodėl aš čia, kaip aš čia mane kažkas sako atvedė. Ilgai aiškinau ten tą visą padėtį, jam labai patiko. Ne, bet nesusirašėm telefonų, sako, susitiksim, susižiūrėsim, bet kažkaip nežinau.
Tai gal tie pavaizdai suvesim, susitiksim.
Jo, tai va, kaip jūs dabar pasakėt, atsimenu.
Aš vakar einu į panoramą ir sutinku vieną moterį, su kuria susitinku visą laiką tarsi atsitiktinai. Ir aš jai pasiūliau, irgi anksčiau dirbau televizijoje buhalterė, kada aš dirbau tais laikais. Tai aš jai dariau kalbų jums vėl, jau anksčiau. Dabar galvojau, kad turiu antrą leidimą, bet turėjau įsidėjęs pirmą leidimą. Tai tada, sakau, o čia dar kita knyga išėjusi, balta knyga. Sakau, Rojaus Trybės mokymai, sakau, bet atrodo, kad liktai daviau, irgi, kai susitinkė atsitiktinai, tai neprisimeni ten, žinai, kadangi labai retai. Sakau, kad ne, baltos neturėjau. Tai sakau, va, imk dovanau šitą. Tai sakau, o kitą, sakau, nu bylą, ta tai turi tą Kristaus, o sakau, va, kada reikia pasiimt, tai sakau, va, kitą kartą, kai susitiksim. O, susitiksim, aišku. Be jokių telefonų, be jokių, reiškia, susitarimų, vis tiek. Tai prospekte, o dabar į panoramą einant sutikau. A eina iš priešingos pusės. Tai va, apvaizdaras suveda, tai tą knygą pasijėmė. O, saka, kaip dėkavoju. Sakau, kiek dabar tau metų? 83. Nu, tai sako, atrodo, 60 metų maksimum. Oi, ačiū, gerai. Tai sako, kur eini? Pas daktarą. Tai ko dabar? Ai, tai čia mano širdies seniai, čia jau baigėsi vaistai, tai vėl kad ir žinu. Tai sako, tai gerai atrodo, nu kam tie vaistai tau? Sako, tai aš vienų ir nebegeriu nuo širdies. Sako, tai ir antrų nebegerk. Tai sako, čia jau tau, ką, naujų vaistų? Ne, seni. Tai sako, eik į šitą vaistinį. Tai sako, reikia receptų, ne tu dabar receptų. Tai ja pasakiau, kai pabaigo išnekėjau, tai nebeikite savo polikliniką pas tą daktarį, sakau, nustokti jas dėl. Šiai pradėjau aiškinti, kaip prieš Rojaus Trybė gydo iš vidaus. Oi, tikrai, sakau, a man labai padeda tos purvo vonios ir masažai. Jį vaikšto visą laiką kažkur išieškinė į purvo vonios ir masažus. Tai va, žodžiai, sakau, ir tau būtų gerai nuėjim. Sakau, aš tai viską su Rojaus Trybė darau ir vat, mankštinuosiu su ganteliais ir vat, laukiu pavasarį, ačiū su dviračiu važinė. O jis sako, tai gerai. Vat, mes taip irgi pasišnekėjome apie fizkultūrą. Tai man patinka, 83 metų. Ir atrodo tikrai gerai. Bet vat, be mėsos negali. Dar. A tu valgai mėsą?
Maloniai. Jo, negaliu be vasos.
Nu, tai fiksuo pasamonį tą mintį.
Bet atlikimas tai yra toks dalykas, kas liečia mane, pavyzdžiui. Va, man patiko, kaip tik ta paskaita, taip lik maniniai. Ir supranti, va, tas žvilgsnis perspektyvos į ateitį, jisai mane visą laiką labai guodžia. Nes aš tą, ką aš valgau, aš kaip, nu, kaip peinėtis tam pas Brežnevą buvo, aš susiplanavęs kažkokį tai laiko tarpą, kad aš va tada tikrai jau tą mėsą pamesiu. Bet kažkaip nestresuoju, jeigu aš dar, pavyzdžiui, šiandien sakiau, gal nevalgysiu nuo šiandien, bet aš vis tiek jau rytoj privalgiau.
Ne. Ar čia taip... Čia tu save išvarkinsi, žinokį, ir išsekinsi. Ne šitai reikia. Tu paprasčiausia garbi Rojaus Trybę aš esu. Ir maldoje visą laiką melsk mylimas tėvė. Mylimas aš nesisundau, mylima begalėje dvasė, mylimas aš esu. Aš meldžiu, kad aš tau stipriau atsiverčiau ir pajaučiau tavąją energiją, kad ją įsisavinčiau ir man nereikėtų to maisto, kuris man dabar reikalingas, kad aš nejaučiau poreikio jam. Tai va, aš meldžiu to gilesnio atsiverimo, ne įsipareigojant, kad nuo tos dienos atsisakau to maisto, bet kad mano sąmonės ir pasąmonės taršalai tirptų tavo šviesoje ir man poreikis būtent tokio maisto mažėtų. O kada tai bus? Tai nėra data, o tai yra tavo vis kiekvienos dienos meldimas dar gilesnio atsiverimo ir sąmonės ir pasąmonės taršalų tirpinimo toje, kurie meilė ir šviesoje. Ir va, ta sąmonė ir pasąmonė, jinai, kada vis labiau skaistė šviesės ir tu pamatysi, kad tu daugiau pasileidi šviesos ir savo, reiškia, aplinkoje važiuodamas, pamatysi, jau klausyk, šiandien kažkaip ir mėsos neužvalgiau ir puikiai jaučiuosi ir panašiai. Nu tai, už tai padėkosim Brolis Trejybė ir aš esu. Taip pat, kad tu dalyvau šitame procese, bet nepribuok, kaip reiškia kelio ribų, va, kaip mašinai kelias turi būti tik ten, kur jau yra parengtas kelias, o čia kelias jisai tavo vidus, jis neturi apribojimų. Tai va, dalyvauk šitame procese, kuriame nėra gairių. Vienintelė gairė arba vektorius gilesnis atsiverimas ir įtikėjimas. Ir tada ir baimė dings, palaipsniui, silpnėdama. Ir šviesa daugiau užlies, pasitikėjimas stiprės. Ir tada tu vairuosi ir klausysi pamaldų ir smerksi, o, važiuok, reiškia.
Rymai.
Taip. Ir veda, ir vairuoja, rūstrybė šiasu. Taip, kad tu, na, šoksi valsą ant asfalto.
Bet Italijoje serpantinai, žinokit, po pusę kilometro. Užsimergis į važiuosi, tai jau važiuosi skrisi
tada.
Ne, aš tau sakau, kad tu turėtum minti, kad apvaizdą veikia ir jinai tavo rankas saugo, kaip ir tavo tą visą gabenamą krovinį. Kad tu nepatirtum to, kas tave nudegintų. Tiek baimė, tiek ir dvasinių sparnų įsiskleidimo, kad tu bijotum jų išskleisti. Bet pastangas turi dėti per gilesnį atsiverimą, gilesnį tikėjimą ir žodžiu, tas yra gyvasis kelias, tas gyvenimas. Kita vertus, nu, iš esmės krovinius turi vežioti tie, kurie nieko negali daryti dvasiškai. Jisai atlieka tą materialų veiksmą. Aišku, čia ne dabar, bet ateityje. Vis tiek tie, kurie mes turime tokią dvasinę ir patirtį, ir informaciją, ir supratimą, mes turėsime apvaizdos suteiktas mums platesnės galimybės, kad šituo galėtume daugiau pasireikšti. Kad šitas mūsų šviesos šaltinis būtų panaudojamas jau tą, kurį mes esam sukaupę. O dabar jau mes tiek mažai panaudojame, net ir skleisdami. Bet viskas yra Romos Trejybės, aš esu valioje ir rankose. Tai va, dėl to vėl mes ten turim sukti galvos, planuojant, va, kada kažkas turi būti. Bet vektorius taip, kad va, kaip ir reiškia, dažnai būna per televiziją prašo vieno ar kito vaikelio operacijai, kad paukotų pinigų, nes reiškia, milžiniškos sumos reikalingos. Tai čia yra altruizmui pasireikšti tiem žmonėms, kurie negali pasireikšti dvasinę šviesą. Kad jie turėtų galimybę dalintis. Nes jie dalindamiesi taip pat stiprėja tuo savo, net ir jiems nesuvokime dvasinių stuburų. Bet tie, kurie jau dvasinę šviesą skleidžiasi, tai vat daug stipresnė yra pagalba, kada maldoje tą pačią akimirką pasimeldi ir nukreipi tam vaikeliui tuos aukšto dažnio energetinius meilės spindulius. Kad jie stiprintų jį tiek dabar, tiek ir po tos operacijos. Kad tai būtų toji gale, kurios negali tie suteikti, kurie tik tai materialiai prisideda. Nu kągi. Pagarbinam rojaus trejybę. Aš esu. Mylimas tėvė. Mylimas amžinasis sūnau motina brolį. Mylima begalinė dvasia motina sesė. Mylimas aš esu. Aš garbinu ir šlovinu tave. Nes tu esi mūsų tėvas ir motina. Tavyje yra visuminė meilė, kurią mes gauname gyvais virpesiais ir patiriame atsivėrę tau. Aš garbinu ir šlovinu tave, kad tu su manėjai evoliuciją visai kūrinėjai kosminėje erdvėje ir laike. Ir mes juos esame pilnateisiai dalyviai jau dabar, tavo sūnus ir dukros. Gyvendami tavąją šviesą, kurią patiriame. Aš garbinu ir šlovinu tave, nes tik tavoji suteikta patyrimų kaupimo aplinka stiprina mūsų dvasinės asmenybės stuburą ir plečia mūsų kosminę išvalgą. Aš garbinu ir šlovinu tave, nes tavoji šlovė ir garbė yra mūsų. Kada mes atsiverime tau dvasinį, susiliejame su tavimi ir tampame tavojų atvaizdą. Aš garbinu ir šlovinu tave iš meilės ir laisvo valia gauta iš tavęs. Manoji valia, kad būtų tavoji valia. Amen. Mylimas tėvė, mylimas amžinasis sūnau motina broli, mylima begalinė dvasia, motina sesė. Mylimas aš esu. Ačiū tau už mūsų šį meilės sambūrį. Ačiū už mūsų dvasios brolį Rimą, kuris dalyvavo mūsų užsiėmime. Ir aš meldžiu draugės su savo dvasios broliais ir sesėm. Jam dvasinis išvalgos gelmės, giluminio atsivirimo tau, kad dinktų baimė, kad jis jaustusi vis stipriau tavajame glėbyje, kada laiko vaira ir toli nuo šio krašto vienas, ar kada bendrauja su savo kitais dvasios broliais ir sesėm ir skleidžia tavo dvasinę šviesą. Meldžiu, kad dabar iš mūsų sklindanti meilės virpesių banga, pranokstanti šias mūro sienas, pasklistų po miestą, po visą šalį ir pasaulį. Pasklistų po kūrinyje, pasiektų tave su mūsų kiekvienu asmeniniu patyrimu. Ir vėl sugrįžtų, kaip be perstojo, besiliejanti į mūsų vidų, gyva meilės virpesių tavoji upė, gaivinanti iš vidaus dvasę asmenybę ir stiprinanti tą gyvą ryšį su tavimi per atsivirimą tavo. Medžiu iš meilės ir laisvo valia gauta iš tavęs. Manoji valia, kad būtų tavoji valia. Amen.